A la camisi fa si vende full ni vola no gustare che ambro pul si ruari vu mira batup classi tup va vin luatin ni vo vo. Ni voga tam ni fangina ndopsi ya tam nyari na kibontani tu Madagascar manua na nadia matura ndi na sulburi suministra Marius Katnulu virtu mchuizi liyo manlo na mfanidena kama nozi ya farayirni manaratiazi. Anar na mfumba angia na roli ya makafambli ya mbasu kutu mvali tu Madagascar nwisa mvaindu wandara ministra mfambli na simfiupi na vavau ande matura milson afidi. Tanga wabwa mtunda nchimu karita na coronavirus misa yepatani wita tamfitilina dimanzato mayeru ntalata lasa teo fita mbefuru yo marar manara kafitza wumna anata mfasa ruta na nani forma grave. Nyani vyelani miyalkarka ani mirara bumtamba tani flu afgan na tewalu hasla afganisi mfiana gavini atumaitinyala tani afganistan tena kuizi satino vunu ntaliban rambulanzan na tani. Marka rasa mana na teknisyan na meraka mtikia James Daniel na manlona mikro manasa na wanaraka ni vavaitom ni Radio Don Bosco. Nanyoni even teni amfita mbe mpuli kitara awatana livren vua tamumba mfanendena anadematura ndena sulburisa uministri nere na kibontani umal ropsia tamnere na kibontani manera na lafal nusi. Mangataka ni amtsara na ni fanaratsina si ni antujaya to amti ministra nutendena tamfumba aradalana itizi leo. Misumati iromatiaru virtu mtu manlona jefanindenzai ka ni kialu kwa mfumba leta mba ni suranazi awanata nguvernement. Nilaza nefa iropsia tamumba nerena kibontandetu faafa kaitunda vaulana asi apandusu nsi apiarina amnerena kibontani ande matura ande nasulbris. Nwama fisi nizirwa tamni fanambarana famaai armafi ni andakita na petaka tamni iti minista vavwa iti. Ande matuisa ni randian menzanaari polfisa si Tomak Xavier.
Araka ni iren tata zai nataon filo pirenena si ni prime minister zai. Na numeni mumba mumba azireo alua kongamba dirizareo na lala alua mumba mumba nula yunu tena fa Monsieur Brice dia azuantu kwa si azulazaina la arafiara muna armatuwa na nendriazi efa nanau fana diadina mumba azi armana pahaiza na kwa izane tawe prime minister zana indinda mofa nfulo pirenena izane anume arna napakevta arlesi lata mzaitun kevta zai na nadika dianiazi dia Risi lahatra koa ny tena nay fa mety ataoko angamba fa ny finan'ny fampandrosoana ny andriamatao président finan'ny fampandrosoana nataony premier ministre no nanendrena azy ary avela aloha izy hiasa dia ho hitaeo ndray koa izay ataony.
Manentana antsika mpisetra momba ny harena kibontany rehetra manerana ny lafivalon'ny nosy mba hijoro manoloana an'izao zavatra mitranga mahazo antsika amin'izao setra se apiariana misy antsika zao amin'ity setra ny harena kibontany tia mba hijorotsika mba hindrayina tsika mba fahatsika mifampiresaka sy mitady vaholana miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'izao zavatra mahazo antsika.
Izay ny zavanisy teny amin'ny fito ambin'ny folo hektara fanatanterahana omaly teny amin'ny lapam-panjakana iavolo kosa ny filan-kevitry ministra notarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary nahitana ny prime ministra sy roa ministra isa tokony voavy nitendrena ny alahady lasa teo. Nankatoavina nandritra izany ny didim-panjakana mameno ireo teboka vitsivitsy voalaza tao anatin'ny didim-panjakana ny 15 septambra 2020 sy roa arivo momba ny governoro. Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana fa valo ambin'ny folo sy roa arivo tsipika efatra amin'ny sivifolo sy roanjato ny faefatra amin'ny volana avrily valo ambin'ny folo sy roa arivo ary manendry ny jeneraly Rakotondrazaka Andriatsarafara Andriamitovy ho komandan'ny zandarimarim-pirenena. Noraisina ihany koa ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana nanendry ny talia jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana eo anivo ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Nambara ny fampahafantarana fa miato aloha ny fandoavam-bola rehetra eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana akoatrany karama mandra-panendry ny talia jeneraly vaovao. Fa ano ny asa tsara vita amin'ny ministra teo aloha ary anarina ny fomba aingana ireo lemaka fambolem-bary izay sopotry mivady eto Madagasikara no isa mivaindohandrara lehibe himasoany ministra nyfambolena sy ny fiompiana andriamatora milson arfidy eo amin'ny fandraisany ny fitantanana indray nyity departementa ity. Misy ny paikady mazava anatanterahana izany fanazavana
amin'izany fampitantena ara-tsakafo zany raha tsika mahalala fa fototsakafo tsika malagasy dia mivary. Anatin'izay ny vina napetraka ny filoham-pirenena dia ny ahatsatra n'ilay 100,000 hektara akoatran'izay efa misy zany. Amin'izao fotoana izao nefa miara mahita koa fa betsaka ireo sofitra izay tsy dia tena mahavokatra araka ny ilana azy. Ka raha mivary manokana ohatra ny jereny tsitsy ny vary ihany ny sakafontsika fa misy fototsakafo rahafa ihany koa fa ny vary moa zany tena bazy ny sakafontsika. De ao zany ireo nouveaux aménagements araka ny tenenin'ny filoham-pirenena izay fa hiezaka koa tsika hirestaurena hoe amerina amin'ny lonony ny famokarana eo amin'ireo le sopotra miteny hafa de hoe restauration de la capacité de production de grenier averitsika ezahana misy maro ny asa atao am'izany a fotodrafitrasa misy mila renina ny fampianarana ny olona ny tena manara-penitra ny fambolem-bary a ary indrindra indrindra ny fampiasana ny materiel agricole fitaovana manara-penitra mba tsy hoe mivelivary tsony mbola ankady atao ny tany sisisa.
Akoatra ny vary misy ihany koa ny ezaka atao amin'ireo sakafo hafa ary isataona dia izana ny mametraka ny vokatra ao amin'ny banque alimentaire ho ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatora Milson Arfidy.
Zany fampiakarana ny vokatra katsaka sy ny angahazo zany ary tsy vita hoe fampiakarana andreo fa fanodinana azy vary mantsy efa fantatsika hoe rehefa vokatra izy any dia mora terizina rehefa maina ny akotsy fa ny mangahazo sy ny katsaka kosa dia avadika mba ho azo terizina izy vokatra amin'izao iny tsy azo terizina tsy maharitra fa efa hitatsika fa efa eto amintsika eto Madagasikara zao efa betsaka ny manao fécule de manioc ny gari zany efa tena be dehibe azo terizina roa taona raha mahana an'izany ny olona tsy na misy ara ny ahitany tamika dia efa mba azotsika ny metraka ny efa eninareo koa ny izy fotoana efa nyteny ny filoham-pirenena mikasika ny fametrahana ny banque alimentaire zany hoe karazana banque rehefa vokatrika maro ireo vary katsaka mangahazo sy efa voatahiry a vita maina tsara dia azo apetraka amin'ireo banque alimentaire zay ahoditsika isadisaky ny mahavokatra tonga ny an-tany dia efa misy ao.
Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Raha Milson Arfidy fa anome sehatra sy ampandray andraikitra ireo vehivavy ny ministra mponina Asoa Filira Prinsia araka nyvina napetra ny atsangana noho izany nitetikasa vehivavy miafitsy atomboka eny anivon'ny tokantrano ny fanampiana ireo vehivavy ary hiafara amin'ny fanomezana vahana azy ireo isehatra eo amin'ny fandrarahana. Tsy adino ankoatr'izay ny fiahina ny zonizaza sy ny ady amin'ny herisetra samihafa. Nanome toky ny ara-iasa akaiky amin'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera tantara ny ihany koa ramatoministra ka nanasolotena ao anatin'ny kabinetany ireo mpiasa isatsokajina fa naneo ny fahavononany anampy an'ity ministra vaovao ity ireo solombavam-bahoaka avy any Mahajanga laharam-pahamehana ho azy ireo moa ny fijerena vaaolana amin'ny sosialim-bahoaka. Ny solombavam-bahoaka ny Soalala Saida Zakaniena Mahafaly Joseph.
Ministra ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny solombavam-bahoaka rehetra izy io saingy miteny kosa zahay satria Mahajanga ny niviany izahay solombavam-bahoaka ny Mahajanga feno fankasitrahana zay ary zay rehetra tsy akanavaka dia mankasitraka ary anoana azy anometana anazy anatanterahany ny velorano ny filoham-pirenena ary mino zahay fa ho vitany zany andraikitra zany ary hitondra fanovana goavana sy fandrosoana goavana amin'ity ministera tisy. Ny andrasanay tsotra manakaiky vahoaka indrindra hanao ny sosialim-bahoaka zay mampikaikaiky vahoaka io de midina ifotony ka izay no anampihinay azy ary zay mino fa ho vitan'izay.
Ny fivarany antotanisa momba ny COVID-19 nahitana tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus misa efatra ny fitiliana misa 5 sy 5 nataony talata lasa teo. Misa roa ny marary sitrana somatsara ary 7 kosa ireo marary manaraka fitsaboana anatin'ny fahasarotana na ny forma grave. Tsy nisy ny lavin'ny aretina araka ny tarehimarika navoaka amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka omaly. Mijanona ho 4,500 zany ny isa matin'ny coronavirus teto Madagasikara hatramin'izao. Eo amin'izay tontolo ny sosialy izay atrany dia tokantrano misa zato ny sitraka ny fampidiranjiro amin'ny saramora ao amin'ny boribory tany fahenina ao Antananarivo renivohitra tamin'ny andeha amin'ny voalohany. Ireo olona marefo ara-pivelomana no misitraka ity fampidiranjiro mora ity amin'ny sarany telo alina ariary. Masotsivana maromaro no nitakiana tamin'ny fisitrahana izany fampidiranjiro izany ny delegean'ny boribory tany fahenina Ramatoa Tantely Razanamandimby.
Branchement mora fampidirana jiro ho an'ireo tokantrano marefo. Ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ilay olona dia mbola tsy misy jiro mazava ho azy ny tranon'ny fianakaviana manana olona lehibe a fa mahazoazo taona zoky olona na ihany koa fianakaviana manana zaza mianatra. Zay zany nanaovana ny branchement mora saingy izy io mbola tsy de tena hoe nirehetrarehetra tsy misahirana rehetra fa mbola mandeha amin'ny andiany aloha zany hoe misy vagy le izy. Amin'izao fotoana izao a zato aloha zany no nanaovana izay branchement mora izay ty amboribory tany fahenina foko tamin'ny maromaro koa nefa misetraka an'izy io ary marina fa misy ny lisitra zay tonga ety aminay ety amboribory tany fahenina zay omenondreo tompony andraikitra ny foko tany fa tsy maintsy mbola ho jereny indray mandeha. Anaovana fidinana i fotony le izy a hoe tena tokony hisitraka ve le olona ao anatin'le olona sahirana ve, ao anatin'le olona mbola tsisy jiro ve, ao anatin'le olona manana zanaka kely mianatra ve. Zay zany ny kritera idinana i fotony a fa indrindraindrindra misy ihany koa ny tompony andraikitra ny jirama zay midina mijery ny étude teknika zany hoe tokony trano tsy mihoatry ny telopolo metatra ny poteau zany hoe tsisy fambolena poteau intsony io zany a fa poteau eo amin'ny telopolo metatra eo ihany.
Izay ny ao Antananarivo renivohitra fa miroso ny asa fampandrosoana ataon'ny faritry Iorombe ankehitriny Mitohimantsy ny fanamboarana foto-drafitr'asa samihafa isan'izany ny fanamboarana ny lalana Rarivato. Manomboka moa ny fanamboarana lalana Rarivato ao Tsaramandroso Iosy izay mirefy 20 sy 70 metatra lalana mampitio ny lalam-pirenena fahafito sy ny kolejy Masinda Chanel izy io. Ho afa-pahasiranana arak'izany ny mponina sy mpianatra izay mampiasa ity lalana ity rehefa vita izany asa izany. Milaza ny tombontsoa amin'izao fanamboaran-dalana izao ary ny ben'ny tanàna ao Iosy Nambo Emilson.
Fanamboaran-dalana izao dia financement avy governora fa dia misaotra ny madame gouverneur amin'ny fanatanterahana izao asa izao ary misaotra indrindrindrindra koa ny andriamatao filoham-pirenena Andrinirazoelina satria raha tsy izy dia tsy misy izao famantsiam-bola no menany governeur ahafahana manao an'izao lalana fampiasa fa dia fandefalitra koa ny tenanay satria hita fa dia mampandroso ary hampisy fivoarana any tontolo kômina andrenivohitra.
Mba ampaharitra ny foto-drafitr'asa izay atao dia niara-nanentana ny isan-tokantrano ny governora sy ny ben'ny tanàna amin'ny fandraisana andraikitra tandrifany tsirairay avy ary tokony samy anamboatra ny lakandrano fivarianany rano maloto ny isan-tokantrano araka ny nambaran'izy ireo. Nilaza ny governora amin'ny faritry Iorombe nomenjanahary tafita sarena fa tsy vita nolotokana ny fampandrosoana fa tsy maintsy mifanome tanana ny rehetra fanazavana.
Sika dia tsy maintsy mifanome tanana ny ray ina ao anatin'izany fametrana fampandrosoana izany na isan-tokantrano io na ny olom-boatendry io na olom-boafity io a dia miara-misalà ao anatin'izay ary isaorako manokana eto ny andriamatoa betenany commune urbaine fa dia isaka ny manao zavatra ny governora eto amin'ny tanàna misy azy a dia miaraka eo foana izy ary miaraka miteto an'ireo tokantrano ireo zahay a miteny manome sensibilisation an'ireo izay monina ao amin'ilay tokantrano tsirairay avy hoe izao ny tokony atao a izao no anampiana anareo a mba hahafahana miaraka manomboka ny fampandrosoana eto a amin'itya tapitrana ny osety ity zany.
Izay ny zava-misy ao amin'ny distrikan'ny Osy fa voamaika manamafy ny tsy fandriam-pahalemana kosa ny delestaza na ny fatapahany jiro any amin'ny distrika amin'ny betroka amin'izao fotoana izao. Efa oray volana mantsy no nitaraina mponina ny amin'izany fa voazana izany ary fokontany misa valo no lasibatra. Atonga tany an-toerana ihany ny talia jeneraly ny orinasa jirama ho ny solombavam-bahoaka ny betroka asaingy tsy nivany olana ka manao antso avo andriamatoa Nicolas Randrenasolo.
Nisy fidingany de zay jerama tany amin'ny fotony a tsy namahorana ny fidingany tany zay zany nieritreritra hoe fidina ny betroka izy amahorana ka refa vomaika miteraka orana zany manao manatitra groupe izy a nefa sisy zavatra toka mpandeha azy maro le olona menimena am'izao insécurité am'zao fotoana satria inona ny mahatonga ny insécurité am'izao zany de noho ny osahirana zany ara-sakafo. Kawatra kamis nantanana zanti mereka mitumbu zani ni halaput ni halas faktau atau sebukan harus bawa mereka zani ulan ini zani. Kalau awal ulan ini zani, kawan yang ni minister ni yang kuf zani, ini zat desen jerama, mai zat dekai seperti zatia. Kawan ni fuktani val zanti ni tanoi, kai kai ni mesti fuktani tanu kupeni awa besok bosya kita nak semuran anu armazoriwa, mampatifita asih kita nak tahu zani, hari azio manusia, waktu sesen zani mana foto kene, masih lepote kerjutuku, ni tuan fuktani siwa opitiku zatia. Men dan lingkungan mereka seperti pada mana?
Aku jadi aisyah atela kemfata pan zero mana mafiurna niti fandi pali mana yang kuni tifa pin ni sakafun punna anem district yang betuka nun kire atuk ni zero baula nama ata wanti district eti ni fitula panjakana uyatan sulumba vamboka Nicola rande na sul atun ni fanova na tuadano ni fanmeza na masumbuli shifto vapamkara na mialun ni fto na nyula na nefa de tukumba swana pina varialu iropunna uyatani iti sulumba vamboka iti sati chinsita izany avy amin'ny faritra misy azy mihitsy ity distrika ity fanazavana
na de misy zany fanatenana manalatana zany amin'ny faritra nosy sy fitetana zany zany mponina ty amin'ny distribitoka zany sahatatra hiteny foana zany zahay hoe paokila bon foana zany distribitoka zany amin'ny fanampiana fia manana droit ho ary mponina ato bitoka satria bitoka ny hoa malagasy prezida amin'ny fotoana zany ve sy ho anatao politika sambrena any fa ho anyvoaka malagasy ka maninona ny zany bitoka no atao tila bosana zasiny karanay antso avo alohan' zay fanampinany voaka malagasy resaka masomboly siny resaka fitaovana zay zany de tokony fasiana sakafo zany mponina amin'ny distribitoka zany sisy afidianina fa agnatin'ny valafolo kominjasinahazo satria efa misy kominina efatra zao mety pamma zavatra ataoko fomanana fahasarana kelikely zavatra zay fany valo amy roapolo kommune tompoko vo miteraka fahasarana zay zany arakasavo ka mbola mena ny amy desambra sy janvier zay lasahany olona zay fa matokony mafizina zany sakafo ho any mponinao satria hay oa jera sahina satria mangataka fagnadiadina zay zany hoe tena varomora tokoa ve varina zaraina vitabitroka ao satria le varo sy misy koretra varomora ny varomora malera madagasikara zany misoratra varomora ny gony so de mavaro tokoa zany mponina bitroka any le varo ataony varomora satria na ny distrika da sokorany zany hoe misy varomora bitroka ao nareo omambranao misy ao mabitroka
izay ny zava-misy any amin'ny faritrano sy ny fanampafantatra ny asa miandry azy ireo sy nyfampiarana ny serasera hitondra amin'ny fiovam-pietsika tsaratsara kokoa hatrany eo anivon'ny fiarahamonina ny sifordi vovonana ivondronany sampanaraha-paritra samihafa ao Mahajanga ny fikambanana sy mivondrona tsy miakina amin'ny fanjakana ny mpitondra fivavahana sy ny sisa mitatitra amin'ny vaovao Sergio Randrenasolo
fanentanana ny olona hiarotena amin'ny aretina COVID-19 hiatrehana ny fandraisana ny olona eto Mahajanga amin'izao vanim-potoana ny filanjaratra izao mba hitandrina amin'ny mety hiparitahan'ny valana aretina COVID-19 fandraisen-dahatra ny olona anao vaksiny fanefitra amin'izany aretina izany ary ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra izay mila fitandremana tokoa mba tsy azo vana ity aretina ity ireo no anisan'ny asa miandry ny vovonana sy vordi fatroboeny ny enimbolana manaraka ao anatin'ity taona ity fanazavana hoentin'ny solotena ny faritroboeny
ka izy io zany dia natokana bebe koa ho any ankisy ny vehivavy zany ka mila tomombana zany ny fiainana mpianakaviana amin'ny alalan'ny reny sy ny zaza dia mivoatra arakarak'izay zany ny fiainana fianakaviana fiarahamonina hatrany amin'ny fiainam-pirenena izy io misy plateforma ivondronany antokony olona maro moa zany ka ao anatin'izany ny faritra boeny moa zany ny atimy gouvernera no natokana hitarika an'izany plateforma zany de navory moa androany ireo plateforma mitambatra ao anatin'io hanatanteraka n'io fanaovana toisan'ny mpiaramonina io na sifordi io
manodidina ny valo alina sy iray hetsy ny olona ezahana ahazo ny fanentanana atao amin'ntiandia ny faharoa ity fahitalavitra sy onjapeo sy vembefolo no ezahana iarahana miasa ahafahana manentana izany eto amin'ny faritroboeny ary tsy adino ny fiara-miasa amin'ny fokontany ny fiangonana ny sekoly ireo toerana maro samihafa ivezivezen'ny olona mba ampahomby ny fanentanana atao amin'ny hetsika rehetra ka sisainy izany vovonana izany Sergio Randrenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika miatso ny rehetra mba hanao ny vaksiny ny covid i Papa François ny vaksiny ho izy no afaka manakana sy mamarana ny fieleza amin'ny valanaretina raha toa ka samy mitondra ny anjara brikiny amin'izany avokoa ny rehetra no andriamanitra sy ny asa fikaroana nataony maro hoiatrana izy dia manana vaksiny ahafahana miaro tensika ankehitriny tokony hisitraka amin'ny vaksinyny covid ny tsirairay afatra nataony ho an'ny fikambanana amerikana iray hivondrona ny lopitsabo manam-pahaizana manokana asy tompona andraikitra politika teo aloha ary hoan'ny vahoaka kristiana any Amerika Latina manana fahafahamanao amin'izay vaksin izay ny tany matanjaka saingy noho ny fahamailoana samihafa dia maro no tsy manao izany fihetsika maneho ny fitiavana ny hafa nefa ny fanaovana vaksiny ho iatrany ny papa nanambara kosa ny manam-pahaizana ao amin'ity rafitra nandefasan'ny papa françois afatra manokana ity farambola mivezivezy foana eny anivon'ny fiarahamonina ny tsimokaretina dia miamatanjaka hatrany ny fiovana misy eo aminy nidina andalambe naneho ny hevitra mitaky ny fahalalahana ho azy ireo maly ny vehivavy vitsivitsy tany kaboul renivohitry afghanistan nofiratsy ho azy ireo mantsy nyfahazahoany ny taliban ny fahefana amin'izao fotoana izao nandritra ny fitondrana taliban tamin'ny taona enina amin'ny sivy folo sivinjatsiarivo hatramin'ny taona raika amby roa arivo dia tsy afaka nakany an-tsekoly ny ankizy vavy sy ny vehivavy tsy misitraka ny zo fototra amin'ny maha olombelona mba hiaina malalaka eo anivon'ny fiarahamonina ihany ko tsy afaka miasa toy ny vehivavy rehetra izy ireo izany no manery azy ireo mitady lalana hitsoaka amin'ny fireneny ny filoa afgana teo aloha Ashraf Ghani sy ny fianakaviany izay mialokaloka any Emira Arabo mitambatra amin'izao fotoana izao tany amin'ity firenena arabo ray ity moa maly no nanao fanambarana voalohany taoriany nandoza amin'ny fireneny ny filoa teo aloha tsy maintsy niala tany afghanistan tena koa izy satria novonoany ny taliban raha mbola mijanona tany resy ny fitondrako ho iatrahany izy kanefa tsy hoan'ny fitondrako ihany fa hoan'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ihany koa na izany aza tsy milavolefina ny lela manoana ny dinika ataony ny filoa teo aloha Hamid Karzai amin'ny taliban ny amin'ny ananganana governemanta any afghanistan ihany koa nefa ny tenako ho iatrahany inga Ashraf Ghani makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny radio Don Bosco manome fotoana no indray ny sampana fa mpahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy